Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției de azi sunt Iulian Ciocan și Diana Răileanu. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Dacă e să credem prevestirilor meteorologice, azi vom avea parte de o paletă bogată de trăiri de la ploi la zăpușeala.
Sunt temperaturi mai puțin obișnuite pentru luna lui cuptor. 24 de grade sunt anunțate pentru zona de nord. În partea cealaltă, la Cahul, Comrat și Vulcănești, se așteaptă temperaturi între 27 și 31 de grade, iar în capitală și împrejurim este promisă o medie de 28 de grade.
Vicepreședintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Alan Piu, s-a aflat zilele trecute în Republica Moldova pentru discuții cu noua guvernare. Verdi este un partener cheie în Moldova și până în prezent a investit peste 1,2 miliarde de euro. Țara are nevoie de continuarea reformelor pentru a crea un climat de afaceri stabil și credibil. Este mesajul transmis de vicepreședintele Berd, șefei Cabinetului de Ministri, Maia Sandu. Alan Piu este invitatul emisiunii din această dimineață. Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian. Ce subiect ai trecut astăzi, Iulian, prin mașina ta de tocat?
Diana, mi-am amintit de gardurile puternice din jurul președinției și parlamentului făcute în epoca Plahotniuc.
Detalii aflăm peste câteva minute la Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. Tot atunci o relatare semnată de Dan Alexe de la Bruxelles despre riscurile conversațiilor virtuale.
O să ne îndrăgostim de fapt de o imagine artificială cu riscul final de a evita să ne întâlnim cu persoana reală în carne și oase ca să nu cunoaștem fatala dezamăgire.
Dar mai întâi buletinul de știri din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și-a consolidat puterea în urma parlamentarilor anticipate de duminică. Guvernul de la Londra se convoacă în ședință de urgență după sechestrarea unei nave britanice de către Iran. În Japonia, premierul Shinzo Abe câștigă alegerile, dar nu și majoritatea care i-ar permite o reformă constituțională. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Servitorul poporului, partidul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, s-a situat pe primul loc în alegerile parlamentare anticipate de duminică, obținând aproximativ 42% din voturi, arată rezultatele parțiale după numărarea peste 25% din buletine. Pe locul 2, cu aproape 13% din voturi, s-a clasat partidul pro-Kremlin, platforma de opoziție, urmat de Partidul Solidaritatea Europeană al fostului președinte Petro Poroșenko, cu aproape 9%. Președintele Zelensky, care își consolidează puterea în urma acestui scrutin, a spus că prioritățile post-electorale sunt învingerea corupției și încheierea războiului cu separatiștii proruși. Au mai depășit pragul electoral partidul fostei prim-ministre Iulia Timoșenko și partidul Holos al starului rock Sviatoslav Vakarciuk. Partidele câștigătoare își vor împărți cele 255 de locuri ale Radei Supreme, care sunt alese pe liste de partid, din totalul de 424. Restul locurilor rămân ocupate deocamdată de parlamentari aleși în circumscripțiile uninominale. La Chișinău se află în vizită de informare cu raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Republica Moldova, Egidius Vareichis și Mari Von Blondin. Cei doi vor purta convorbiri cu oficiali moldoveni, inclusiv președintele Igor Dodon și prim-ministra Maia Sandu, despre ultimele evoluții politice și funcționarea instituțiilor democratice, se spune într-un anunț al vizitei. Raporturii APC se vor documenta cu privire la situația de după criza constituțională și politică din luna iunie. Șefa guvernului britanic, Theresa May, a convocat astăzi o ședință de urgență a cabinetului său pentru a examina sechestrarea unui tank petrolier sub pavilion britanic de către Iran în strâmtoarea Hormuz în urmă cu 3 zile. Marea Britanie consideră incidentul drept un act de ostilitate din partea Iranului după ce a sechestrat și ea un vas iranian în Gibraltar pe motiv că transporta petrol în Siria, sfidând interdicțiile europene. Confruntarea amplifică tensiunile dintre Occident și Iran în strâmtoarea Hormuz, una din cele mai importante căi maritime. În Japonia, coaliția de guvernare a premierului Shinzo Abe a obținut o majoritate solidă în Camera Superioară a Parlamentului în alegerile de duminică, dar nu are majoritatea de 2/3 necesară pentru a începe revizuirea Constituției Pacifiste a Japoniei. Abe, care și-a început actualul mandat în decembrie 2012 și îl va putea prelungi până în 2021, iar în noiembrie anul acesta va deveni cel mai longeviv prim-ministru japonez, dar, în urma rezultatului de duminică, va trebui să convingă și parlamentari din afara coaliției de guvernare să-i sprijine ambiția de a schimba Constituția țării, așa încât Japonia să poată avea o armată națională, interzisă după încheierea celui de-al doilea război mondial. Diana, Iuliana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar toate știrile, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe rețelele Facebook și Odnoclasnicii, căutând pagina Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iulian Ciocan și Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Cum spuneam mai devreme, vicepreședintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Alan Piu, s-a aflat zilele trecute în Republica Moldova pentru discuții cu reprezentanții noii guvernări. BRD este un investitor cheie în Moldova și până în prezent a investit peste 1,2 miliarde de euro.
Țara are nevoie de continuarea reformelor pentru a crea un climat de afaceri stabil și credibil. Este mesajul transmis de vicepreședintele Bird, șefei cabinetului de miniștri Maia Sandu. Ce așteptări au partenerii externi de la autoritățile moldovene? Este întrebarea pe care Diana i-a adresat-o vicepreședintelui Bird, Alan Piu.
The purpose of my trip was to learn more about the government priorities.
Scopul vizitei mele este de a mă informa referitor la prioritățile guvernului de la Chișinău și de a oferi sprijinul BRD pentru reformele asumate de noul executiv. Susținem acțiunile pe care guvernul dorește să le întreprindă, în special în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri, și suntem gata să-l sprijinim cât se poate de mult prin intensificarea activităților pe care le dezvoltăm în domeniul afacerilor, inclusiv prin consultanță. Precizez că avem lansat în Republica Moldova un program prin intermediul căruia am consultat și asistat peste 1000 de întreprinderi locale, uneori inclusiv prin finanțare sau prin anumite bănci autohtone, care pentru noi sunt canale pentru finanțarea economiei reale. Susținem foarte mult efortul noului guvern de a lupta cu corupția, care, din păcate, e o problemă permanentă în Republica Moldova. Susținem, de asemenea, eforturile de a moderniza infrastructura națională, de a limpezi neclaritățile legate de achizițiile publice, îmbunătățirea securității energetice a țării, în special în ceea ce privește furnizarea gazelor naturale.
To improve the energy security of the country, in particular the provision of gas.
Regula spune că o nouă guvernare, nouă critici, 100 de zile, astfel încât se ofere o perioadă de respiro în care să analizeze încotro să o ia și ce decizii să adopte. Dacă am vorbit despre domeniile în care așteptați cele mai rapide reforme, care ar fi acestea?
It is true that this, the nomination of this government has raised a lot of positive expectations.
Este adevărat că numirea noului guvern a adus după sine multe așteptări pozitive, iar pentru mine este clar că partenerii externi, comunitatea internațională, inclusiv BRD, suntem gata să sprijinim prioritățile autorităților. Salut faptul că guvernul are deja câteva reușite importante, și anume reluarea programului cu Fondul Monetar Internațional și reluarea sprijinului din partea Uniunii Europene. În ce privește reformele, lucrurile nu sunt niciodată simple. Pe de altă parte, există domenii în care rezultatele pot fi atinse într-o perioadă de timp relativ rapidă, cum ar fi transparența achizițiilor publice. Adică orice ar cumpăra statul din bani publici să fie făcut într-un mod transparent, ceea ce nu s-a întâmplat de fiecare dată până acum. De asemenea, ne așteptăm ca întreprinderile mici și mijlocii din țară să dispună de capacitatea de a lucra liber și să aibă posibilitatea să respire, metaforic vorbind, pentru a crea noi locuri de muncă pentru cetățenii moldoveni, în special pentru cei tineri. De asemenea, vrem să vedem că băncile din țară contribuie la acest efort național, că interconectarea energetică cu România funcționează eficient, că noi drumuri sunt construite, că locuitorii de la sate au apă de calitate, sisteme de epurare a apelor uzate sau sisteme de gestionare a deșeurilor solide. Așadar, multe lucruri pot fi făcute în termen scurt sau cel puțin pot fi începute într-un mod care ar schimba nivelul de trai al cetățenilor Republicii Moldova.
In the short term, or can be at least started in a way which will be visible for the Moldovan population.
Între altele, v-ați referit la parteneriatul pe care Republica Moldova l-are cu Fondul Monetar Internațional. Țara a fost vizitată recent de un grup de experți ai FMI. Se așteaptă ca în septembrie bordul să decidă reluarea finanțării. Ce semnal transmit pentru partenerii externi ai Republicii Moldova asemenea decizii?
It is a signal of trust and it is therefore extremely important.
Este un semnal al încrederii. Prin urmare, este extrem de important, mai ales că un program cu FMI reprezintă și o ancoră pentru guvern, care îl ajută să-și definească prioritățile și să-și asigure progresul. Prin urmare, salutăm reluarea programului cu FMI și felicităm guvernul pentru faptul că l-a renegociat într-un timp record.
Sistemul bancar din Republica Moldova a fost zdruncinat de frauda bancară din 2014. Cum apreciați măsurile care au fost luate de autoritățile din Republica Moldova până în prezent?
A lot of good work has been done by the Central Bank in the past and by international institutions, including ourselves.
S-au realizat multe progrese de către Banca Națională în trecut și de către instituțiile internaționale, inclusiv noi, pentru a curăța sectorul bancar. Din păcate, pe parcursul mai multor ani, instituții ca BERD nu au putut să lucreze cu anumite bănci din sistemul bancar autohton, din cauza că sistemul de acționariat era unul netransparent. Însă niciodată nu am renunțat și în cele din urmă, printr-un efort comun, am restabilit transparența acționariatului și guvernanța corporativă normală în câteva bănci sistemice. Iar acest lucru este extrem de important, deoarece în prezent BERD și alții pot lucra cu aceste bănci pentru a canaliza finanțarea în economia Moldovei, ceea ce nu a fost posibil în trecut. Efortul încă nu s-a încheiat în totalitate și e nevoie de mai multe măsuri pentru a curăța sectorul bancar. Și de asemenea, aș putea să adaug că este necesar să fie reglementată mai bine activitatea, ceea ce numim noi instituțiile financiare nebancare, cele care oferă microfinanțare.
The activity of what we call the non-bank financial institutions, the providers of microfinance in the country.
Domnule Piu, ministrul economiei, Vadim Brânzan, declara în urmă cu câteva săptămâni că ar fi deconspirat o schemă prin care lunar 400 de milioane de lei ar fi fost estorcate de la diverse agenți economici prin șantaj și presiuni. În plus, mai mulți oameni de afaceri moldoveni s-au plâns pe constrângeri. Cât de mult rău fac mediului de afaceri asemenea practici și, din experiența dumneavoastră, cât de rapid astfel de scheme pot fi înlăturate?
It is, of course, very sad, but it is not surprising.
Acest exemplu este dezolant, însă deloc surprinzător. Cu toții cunoaștem ce s-a întâmplat în Republica Moldova pe parcursul anilor. Am avut o întrevedere cu ministrul Brânzan și am remarcat determinarea acestuia în vederea asigurării clarității și transparenței în cadrul întreprinderilor cu capital de stat. Salutăm intențiile ministrului, suntem gata să-l sprijinim. Transparența în finanțele publice trebuie să fie restabilită. Aceste măsuri pot fi realizate, aș spune eu, într-un timp relativ scurt în cazul în care există angajament, iar acesta există, l-am observat.
If the commitment is there and the commitment is there, I noted it and I welcome it.
În discuția pe care ați avut-o cu premierul Maia Sandu, ați precizat că, și am să vă citez acum, Republica Moldova trebuie să depună eforturi pentru a crea un climat de afaceri favorabil. Ați putea să detaliați acest mesaj, la ce anume vă așteptați?
The private sector in a country like Moldova is absolutely crucial in order to create economic activities and to create jobs.
Într-o țară cum este Republica Moldova, sectorul privat este crucial pentru a dezvolta economia și pentru a crea noi locuri de muncă. Din câte cunoașteți, prea mulți tineri din Republica Moldova pleacă, iar aceasta reprezintă o mare provocare pentru țară. Așadar, trebuie depuse eforturi pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii ca să-și dezvolte activitățile. Sunt necesare mai multe acțiuni, de exemplu, consultarea antreprenorilor sau revederea modului în care sunt taxate micile companii, deci decizii care ar facilita munca antreprenorilor și chiar ar contribui la deschiderea noi afaceri. Într-o economie sănătoasă, oamenii creează și se dezvoltă atunci când au încredere în viitor.
And trust. In an economy, people create when they are confident in the future.
A fost vicepreședintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Alan Piu. Găsiți interviul inclusiv în variantă video în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Este ora 7:15. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată azi de Iulian Ciocan și Diana Răileanu. Peste câteva minute vă propunem o revistă a presei de la Chișinău, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Servitorul poporului, partidul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, s-a situat pe primul loc în alegerile parlamentare anticipate de duminică, obținând aproximativ 42% din voturi, arată rezultatele parțiale după numărarea peste 25% din buletine. Pe locul 2, cu aproape 13% din voturi, s-a clasat partidul pro-Kremlin, platforma de opoziție, urmat de Partidul Solidaritatea Europeană al fostului președinte Petro Poroșenko, cu aproape 9%. Președintele Zelensky, care își consolidează puterea în urma acestui scrutin, a spus că prioritățile post-electorale sunt învingerea corupției și încheierea războiului cu separatiștii proruși. La Chișinău se află în vizită de informare cu raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Republica Moldova, Egidius Vareichis și Mari von Blondin. Cei doi vor purta convorbiri cu oficiali moldoveni, inclusiv cu privire la situația de după criza constituțională și politică din luna iunie. Șefa guvernului britanic, Theresa May, a convocat astăzi o ședință de urgență a cabinetului său pentru a examina sechestrarea unui tank petrolier sub pavilion britanic de către Iran în strâmtoarea Urmuz în urmă cu 3 zile. Confruntarea amplifică tensiunile dintre Occident și Iran în strâmtoarea Urmuz, una din cele mai importante căi maritime. În Japonia, coaliția de guvernare a premierului Shinzo Abe a obținut o majoritate solidă în Camera Superioară a Parlamentului în alegerile de duminică, dar nu are majoritatea de 2/3 necesară pentru a începe revizuirea Constituției pacifiste a Japoniei. Abe, care și-a început actualul mandat în decembrie 2012 și îl va putea prelungi până în 2021, iar în noiembrie anul acesta va deveni cel mai longeviv prim-ministru japonez. Diana, Iulian, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți, ferește, pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:18, continuăm cu o revistă a presei. Expertul în politici publice Ștefan Gligor susține că din moment ce a fost adoptată de către Parlament declarația cu privire la caracterul captiv al statului, instituțiile trebuie să acționeze mai insistent. Potrivit acestuia, deputații au mandat de plin și nu trebuie modificată Constituția pentru a dezoligarhiza statul și pentru a-l curăța de oamenii coruptibili. Declarațiile au fost făcute într-o emisiune la NTV Moldova. Vă citez, se poate în cadrul actualei Constituții să se facă rapid și dur regulă, dar pentru aceasta trebuie să fie înțeleasă problema, opinează expertul. Ștefan Gligor consideră că declarația cu privire la caracterul captiv al statului trebuie să aibă un termen de aplicare. Ea nu poate exista un termen infinit. De la postcomunism la post-plahotniucism este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru în Ziarul Național. Autorul constată că Vladimir Plahotniuc a administrat mai bine tot ceea ce era rău până la el și a profitat de vulnerabilitățile sistemului existent pentru a-l controla. Nicolae Negru îi dă dreptate actualei șefei a cabinetului de miniștri, Maia Sandu, care susține că nu Plahotniuc a creat sistemul, el doar l-a perfecționat stat l-a dezvoltat, însă a admis, dacă e să judecăm după căderea lui, observă Nicolae Negru, destule lacune. Trăinicia acestuia s-a dovedit a fi un mit în care a crezut, se pare, Plahotniuc însuși, urmându-și mai mult instinctele decât rațiunea. Citez, da, Plahotniuc avea apucături dictatoriale, dar cine nu le are? Se întreabă Nicolae Negru. Uitați-vă la Dodon, la Maia Sandu, cum se stropșesc la procurori și judecători care în democrație reprezintă o altă putere, separată de cea executivă. Lor li se permite, ei dezoligarhizează, nu oligarhizează. Nu-i așa, conchide Nicolae Negru pentru Ziarul Național. Și portalul economica.md citează reprezentanții Asociației Investitorilor Străini care se pronunță contra patentei în comerț. Deși acceptată în general activitatea în baza patentei de întreprinzător, asociația crede că aceasta nu trebuie să existe în cazul comerțului cu amănuntul și a comerțului cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile autohtone. Faptul că deținătorii de patentă nu sunt obligați să țină o evidență contabilă și financiară stă la baza unui număr impunător de eschivări de la achitarea impozitelor și a vânzărilor nedeclarate, susține asociația. Membrii acesteia salută introducerea unui nou concept în codul fiscal, cel de activitate independentă, dar și pledează pentru aplicarea unui sistem simplificat de înregistrare, de impozitare, evidență și raportare pentru persoanele fizice ce obțin venituri din activitatea independentă de comerț. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind presa.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ce gard frumos impozant are Igor Dodon în jurul președinției. Am trecut zilele astea pe lângă gardul acela și l-am admirat minute bune. E un gard serios, puternic, pe care Igor Dodon și l-a făcut încă pe vremea domniei lui Plahotniuc. Zice-se că l-a înălțat cu sprijinul președintelui turc Erdogan și se pare că gardul acesta l-a ferit în iunie de cohortele democraților electrizați. Doar câțiva curcani au reușit să ajungă în ograda președinției. Da, foarte fain gard are Igor Dodon. Acum marele coordonator nu mai e, a fugit. Dar gardul președintelui Dodon a rămas, ca și gardul din spatele Parlamentului, făcut tot pe vremea lui Plahotniuc. Probabil și noua putere are nevoie de protecție. Probabil mai pot să apară pericole și nouă putere le consideră utile. Cel puțin nu am întrezărit deocamdată dorința noilor conducători de a renunța la gardurile astea viguroase. Sau fi preocupați cu dezoligarhizarea și nu mai au timp să se gândească la garduri. Eu unul o să mai aștept deoarece am o mică speranță. Mă gândesc că ar fi bine ca noii conducători să renunțe la aceste garduri. Știu că ei au o mie de motive în favoarea gardurilor, dar am impresia că dispariția lor din jurul președinției și parlamentului ar avea o conotație simbolică, ar însemna un soi de apropiere dintre guvernant și popor. Conducătorii nu trebuie să se teamă de poporul lor. La rigoare există poliția care poate apăra, dar pentru un simplu muritor gestul acesta ar însemna un soi de umanizare a puterii. Vorba unui vecin de-al meu, buď proșe, ec tibe pateanuța ludi.
Corespondența de la Bruxelles, semnată de Dan Alexe, despre riscurile conversațiilor virtuale.
Cei care fac video chat sau care au făcut măcar o dată, cunosc acest neajuns tehnic. Când te filmezi în fața ecranului vorbind cu cineva, ochii tăi alunecă în sus și nu se uită în ochii celuilalt. Ochii se scurg în direcția în care știi că e camera. Uneori e comic să vezi cum ochii se caută, dar fiecare se uită în altă parte. În general, privirea alunecă în susul ecranului, fiecare sperând că și celălalt se uită tot acolo, dar asta nu schimbă nimic. Problema privitului în ochi la video chat n-a fost rezolvată de nimeni și pare fără rezolvare. Niște firme chinezești au încercat să pună camera în partea de jos a ecranului, ideea fiind că atunci când cobori ochii, mături cu ei și fața celuilalt, dar dacă și el sau ea face același lucru simultan, asta nu schimbă nimic. Problema principală e așadar aceea că dacă îți deplasezi ochii spre locul în care știi că e minuscula cameră de filmat, atunci nu mai vezi fața, expresia și mimica persoanei, iar dacă îi privești fața, atunci ochii nu se uită direct în ochi. Pare un cerc vicios, fără soluție logică. Iată însă că Apple a venit cu un proiect care își propune să rezolve asta. Ideea e să se introducă un program, o funcție nouă, care ar face ca privirea să fie captată și rectificată și reprodusă digital pe ecran, încât să dea impresia că cei doi se privesc în ochi. Imaginea artificială va fi așadar incrustată în timp real pe fața vorbitorilor, care vor crede că se privesc în ochi. În realitate însă, proiectul are ceva respingător. Imaginea pe care o vom avea pe ecran va fi falsă și artificială. Unde mai e autenticitatea, ne întrebăm atunci? Căci de acolo înainte, nici măcar conversația video nu te va mai scuti de dezamăgiri. Degeaba, la contactul pe Tinder, propui tu o videoconversație ca să vezi cu cine ai de-a face, dacă telefonul îi repară ochii, iar când vă întâlniți, descoperi că e chioară. Iată așadar că tehnologia ne încurajează să purtăm permanent cu noi o imagine falsă, întinerită, zveltă. O să ne îndrăgostim de fapt de o imagine artificială, cu riscul final de a evita să ne întâlnim cu persoana reală în carne și oase, ca să nu cunoaștem fatala dezamăgire. În loc să ne ancoreze în real, tehnologia e pe cale așadar să ne atomizeze estetic spre un narcisism tot mai asocial. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Continuă încercările de a pune în aplicare planul administrației Trump de pace în Orientul Mijlociu. Care sunt ultimele evoluții? Este întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Una dintre aceste evoluții este neașteptată. Noul ministru de externe al Israelului, Israel Katz, a fost la Washington, dar nu a avut o întâlnire separată cu secretarul de stat Mike Pompeo, deși a solicitat, acesta fiind aparent ocupat. De obicei, prima vizită în capitala americană a unui nou ministru de externe israelian include o întâlnire de durată cu omologul său american, o oportunitate pentru presă să se întâlnească cu cei doi, o recepție și o declarație comună. În intervalul în care Katz a fost la Washington, Pompeo s-a întâlnit cu miniștri de externe din Bahrain, Grecia, Tunisia și Columbia și cu fostul premier britanic Tony Blair. Katz s-a întreținut totuși câteva minute cu Pompeo la o recepție a reuniunii ministeriale pentru libertate religioasă. Poate una dintre explicații este că centrul acțiunii politice americane în regiune este în altă parte. Consilierul prezidențial Jared Kushner se va deplasa la Ierusalim și în alte capitale pentru a continua discuțiile cu privire la planul său de pace. De curând era prezentat componenta economică la o reuniune în Bahrain. Acum urmează dialogul cu privire la cea politică. Trimisul special american în Orientul Mijlociu, Jason Greenblatt, a spus că la Casa Albă se discută dacă partea politică să fie sau nu anunțată înaintea alegerilor anticipate din Israel, care au loc la 17 septembrie. Ceea ce Kushner dorește este crearea unui fond multinațional care să financeze și supravegheze dezvoltarea economiei palestiniene prin proiecte în Cisjordania și Gaza. Acesta este motivul pentru care Kushner s-a întâlnit și el la Washington cu ministrul de externe din Bahrain, care a propus ca sediul fondului să fie capitala țării sale, Manama. Consilierul și generele președintelui Trump vrea să afle, de asemenea, cât sunt statele arabe dispute să contribuie la acest fond. Până acum, conducerea palestiniană privește ideea cu scepticism, și anume propunerea economică, considerând Statele Unite părtinitoare în favoarea Israelului. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Acele ceasul indică 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21 Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele dumneavoastră mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă, iar aplicația este gratuită și e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Moderatorii ediției din această dimineață au fost Deana Răileanu și Iulian Ciocan. Alături de toți colegii noștri de la Chișinău, Praga și București, vă dorim o zi cu spor în continuare și o săptămână reușită să aveți. Aici Radio Europa Liberă.